This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Havvind er en næring i sterk vekst og med et enormt potensial. Men konkurransen blir stadig sterkere. Kommer vi til å ta en ledende posisjon på dette feltet? Eller er vinduet for havvind i Norge i ferd med å lukkes? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Mitt navn er Sigrid Haaland.
Dette er et potensielt industrieventyr for Norge fremover. Vi bygger på all den kunnskapen og kompetansen vi har, som ikke minst man har på, i Sunnhordland og på Kværner. Og det er jo flott liksom, hvis vi klarer å kommersialisere og gjøre dette for fremtiden og så til nye arbeidsplasser.
Her hører du statsminister Erna Solberg. Den 1. oktober var hun hos Kværner på Stord for å markere byggestart av Hywind-tampen. Dette er den første vindparken til havs i Norge. Og mye har skjedd innen havvind de siste årene. Men det spørs om det har skjedd nok til at det faktisk kan bli det industrieventyret statsministeren snakker om. Med meg nå er leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Pårup Mikkelsen, og journalist i E24, Kjetil Malkenes Hovland. Velkommen.
Tusen takk.
Takk for det.
Kjetil, vi kan begynne med deg. Kan du forklare hvor langt vi har kommet med tanke på hjemmemarkedet, og hvorfor nettopp det er viktig?
Vi har en havvindturbin i Norge, og så kommer det vel etter hvert 11 til på Hywind Tampen-prosjektet til Equinor. Men det er alt vi har per i dag, da, mens andre land rundt Nordsjøen har langt mer. Da. Og det som leverandørindustrien mener er viktig, er jo at hvis vi vil ha arbeidsplasser i store prosjekt, for eksempel i Nordsjøen og lenger nedover i Europa, så må vi ha erfaring fra vårt eget marked, altså våre egne utbygginger. Det er jo det vi har gjort i oljeindustrien, der leverandørindustrien er blitt veldig populær verden rundt, fordi at vi har hatt egne prosjekt her hjemme. Og der vi har bevist at okay, de norske leverandørene de kan det her. De kan teknikken, de leverer trygge og gode løsninger. Og her i havvind snakker vi om det samme som det vi kjenner fra oljen. Vi snakker om installasjon av fundament, installasjon av selve kraftverkene, altså vindturbinene. Vi snakker om produksjon av for eksempel strømanlegg, omformeranlegg som skal brukes til havs, som står på plattformer. Så det er ting som vi kan fra oljebransjen det her. Men vi må jo kunne vise kundene i Europa at det her har vi erfaring fra, vi kan også havvind. For at de skal velge våre selskap til å levere løsninger til store industriprosjekt i Europa, for eksempel.
Og i sommer så ble det kjent at to nye områder åpnes opp for havvind i Norge ved nyttår.
Ja, det åpner opp et område ned mot grensen mot Danmark, som er sørlig i Nordsjø 2, kalles det. Og så har vi Utsira Nord utenfor Rogaland, da, som åpnet opp, og da skal man kunne bygge prosjekt etter hvert også i Norge.
Det skjer jo ting, men de siste 10 årene så har jo egentlig debatten gått litt i ring. Jeg begynte i Klimastiftelse i 2012, og da husker jeg da hadde vi egentlig akkurat den samme debatten som det vi har nå. Men det som har skjedd det siste året, det at vi nå har åpnet faktisk havområdet i Norge for havvind, og det har ikke skjedd før. Og fra 1.1.2021 så kan selskap begynne å søke om konsesjon, og da åpner man for konsesjonsbehandling. Så forhåpentligvis til neste år, så vil man kunne få på en måte de første store prosjektene opp fra papirskuffen opp til faktisk behandling.
Men nå antar man at man faktisk kan begynne å produsere strøm fra havvind i Norge?
Nei, altså det tar jo, alt som skjer offshore tar jo veldig lang tid. Det er både krevende prosjekt, så i 2030, så veldig mye tidligere enn 2030, tror jeg det er mulig at se for seg at vi klarer å bygge ut veldig mye, kanskje litt før. De mest sånn, optimistiske anslagene i Norge sier at man skal få til en 6 store parker i Norge innen 2030, men det fordrer at vi liksom kommer kjapt i gang, at vi får på en måte vedtatt. For her skal det være, du skal utrede, du skal ha høringsprosesser, og det er på en måte en lang prosess som tar år.
Ja, NVE har vel skissert opp en slags tidsplan der det kan komme på plass en havvindpark i 2029, da. Forutsatt at det ikke kommer noen klage som også må behandles i tillegg av departementet, olje- og energidepartementet. Så det er en omfattende prosess med utredningsprogram, miljøutgreiinger, konsesjonssøknad og detaljplaner og miljøtransport og anleggsplaner, og så skal alt på høyringer i flere omganger. Så det tar nok sin tid her, så det skal mye til at man får til noe særlig med havvind før fram mot 2030. Da.
Så tror jeg også at når man ser på debatten om vindkraft på land, så tror jeg også man ser verdien av at ting blir gjort skikkelig. At ikke man på en måte tar noen shortcut som bare slår tilbake igjen som en rekyl. Jeg tror at det fort kan komme motstand mot havvind til havs, sånn som det har vært på havet til land. Det ser du allerede i en del avisspalter hvor både for fiskeri og naturverninteresse skrives om og advares mot offshore vind. Så dette tar tid.
Samtidig så trenger vi jo også strøm fremover, og det blir interessant å se om det er nok strøm i systemet, for vi har jo et kraftoverskudd, men vi så jo senest den veka her kom det nytt fra Yara om at de vurderer å elektrifisere ammoniakkanlegget i Porsgrunn, så bare det vil jo kreve 4 terawattimer. Så vi produserer vel i dag rundt 140-145 terawattimer i året i et normalt år. Men 4 terawattimer er ganske stort prosjekt, stort strømforbruk da. Så hvis det kommer mange sånne, det er jo planlagt flere batterifabrikker, det er planlagt datacenter, og det er planlagt mange andre veldig kraftkrevende industriprosjekter, og man skal elektrifisere i Nordsjøen, som også, altså plattformene i Nordsjøen som skal skifte fra gass til strøm, og det også krever veldig mye strøm. Så hvis vi setter i gang en hel båte med klimatiltak som krever mye strøm, uten at vi bygger ut vindkraftverket på land eller til havs, så risikerer vi jo veldig høye priser, i hvert fall hvis det blir et tørrår i vannkraften, sånn at vannkraften kan bidra med mindre. Da. Så da kan det plutselig være at vi får det veldig travelt ut på 2020-tallet, hvis på en måte forbruksveksten skulle gå fortere enn tilbudsveksten da, innen strøm. Så det blir også en interessant side ved det her.
Det er jo også et argument for at når man nå forhåpentligvis får opp noen prosjekt på norsk sokkel, så er det viktig også at man tenker størrelse. Du benevnte Equinor sitt Hywind Tampen-prosjekt med flytende havvindturbiner, 11 stykk, som er på en måte lite, mer i sånn demoklassen. Men det er nesten, de neste prosjektene i Norge, det må være i full skala. Det er sånn store parker. Og det er nettopp fordi det tar tid, så er det viktig at man tenker stort allerede nå. Og så tror jeg også at altså det som spennende å følge med på, det jo når du ser nå hvilken prosjekt det som blir meldt inn til neste år, og hvilke aktører som melder sin interesse om å bli med på å bygge ut havvind, så blir det veldig interessant å se på hva slags konsept det man leverer inn. Det bygge havvind for ny industri på land? Det for å eksportere strømmen rett inn til strømnettet i Norge eller utlandet? Eller hva det man planlegger av med sånn konseptuelle prosjekter? Det tenker jeg blir veldig viktig, og viktig for de politiske beslutningene.
Man kan jo se for seg at hvis man ønsker veldig stor verdiskaping i Norge og arbeidsplasser, så kan man sette opp planene for å bygge ut storskala havvindparker og frakte det inn til land, for eksempel å produsere hydrogen av vindkraften og selge den til Europa, for eksempel, eller andre typer industri, at man bygger ut storskala datacenter og satser på det, eller andre ting da, som kan skape mye verdier. Da. Det er en potensiell måte å utnytte de ressursene vi har i Norge på. Da. Men det er klart, opp mot det må man da holde naturhensyn og andre bekymringer som folk kan ha. Da. Men det er klart at når oljebransjen hvert er ventet å dabbe av, at investeringene blir mindre og mindre der, og verdiskapingen også kan bli mindre, da, så trenger jo Norge eksportinntekter fra andre ting, og det er jo ingen enkelt bransje som kan erstatte oljen, så her må nok politikerne tenke annerledes hvis en skal klare å skape verdier fremover. Da. Og det kan være smertefullt også å få konsekvenser for type naturverdier og andre ting, da, hvis en bygger ut veldig mye ny industri. Men det blir en vurdering og en avveining en må gjøre fremover.
Så det å tenke verdikjede tror jeg blir nøkkel. For det som skiller Norge fra andre land, sant? Der du har hatt mye stor havvindutbygging allerede, det at i land som Storbritannia, Danmark, Tyskland, så skal du fase ut mye fossil energi. Kull, gasskraft skal ut av nettet, og du trenger mer fornybar energi. I Norge så har vi ren strøm, og det gjør at vi har ikke hatt den samme egentlig, driveren for å bygge ut ny fornybar energi, i alle fall ikke som det som koster når vannkraften er veldig billig. Så det å tenke på en måte nye, helt andre typer verdikjeder for norsk havvindutbygging, det tror jeg er essensielt. Og det som er interessant nå, hvis du ser til Danmark, så planlegger de nå ikke bare en ny havvindpark innen 2030, men de planlegger også det de kaller for en energiøy. To energiøyer. Og da er det nettopp at de tenker at kunstige øyer, en blant annet ute i Nordsjøen, en på Bornholm, og da tenker de at da skal de koble, skal disse øyene kunne koble flere parker sammen, og de skal også kanskje kunne brukes til å produsere for eksempel hydrogen for skipsfarten. Og da tar du på en måte havvindtenkningen litt lengre og tenker på en måte større. Og jeg tror at det er noe sånt også i Norge må tenke, hvordan kan vi på en måte bygge infrastruktur, hvordan kan havvind kanskje tjene ulike formål, sånn at det også får bedre økonomi i prosjektene. Og det som er interessant, tar du for eksempel det Sørlige Nordsjø 2, som benemt, som ligger veldig tett til Danmark, men også til Storbritannia og for så vidt Nederland og resten av kontinentet, så kunne du se for deg at du hadde et park der, som kanskje hadde sendt havvind både til Norge og til andre land. Og eller kanskje til en energiøy. Så det jeg håper, det at du får opp noen sånne prosjekt som på en måte, kanskje sprenger litt grensene for hva vi i dag ser for oss av at en havvindpark skal gjøre. Og jeg tror da gir det mening egentlig for norske politikere også, å støtte det. For det å bare støtte på en måte, et havvindprosjekt som kun skal sende ren strøm inn til land, det er ikke så lett å forsvare når du har så mye billigere alternativ i for eksempel landbasert vind eller vannkraft.
Men du var litt inne på det nå, Lars-Henrik, med hva våre naboland gjør. Hvor langt fremme er konkurrentene våre på havvind? Og da tenker jeg både de som ligger rett ved siden av oss, men også globalt.
Nei, altså alt som blir stort, så er jo Kina en viktig aktør. Men nå ser vi også USA begynner nå å melde seg, Taiwan. Men i Europa har jo vært det dominerende, har jo på en måte vært navet på havvind globalt, og da med Storbritannia i spissen. Og det som Boris Johnson akkurat nå lanserte, det var jo at Storbritannia skal bli på havvind, det som Saudi-Arabia er for olje. De skal produsere nok havvind til å dekke alle britene sitt strømbehov. Og de skal produsere da, dette blir jo sånn gigawatt og sånne ting, men de skal altså øke havvindproduksjon betraktelig frem mot 2030. Det samme ser vi i Tyskland, vi ser det i Danmark, og EU har også sagt at frem mot 2040 så må EU for å nå klimamålene sine øke havvindkapasiteten 25 ganger fra 12 gigawatt til 300 gigawatt. Og da snakker man både bunnfast og flytende installasjoner. Så poenget at dette blir svært uavhengig om Norge vil eller ikke, og spørsmålet på en måte, hva den rette politikken for å sørge for at vi skal få en størst mulig stykke av den havvindkaken som nå blir bakt?
Vi ser jo at Europa har store planer, Storbritannia har store planer, og det gir jo også jobber det her. Equinor og SSE bygger sin drifts- og vedlikeholdsbase for det enorme havvindprosjektet Doggerbank i Port of Tyne, som ligger ved Newcastle. Og da skaper de der hundrevis av lokale jobber. De skal ha også tre servicefartøy på den parken her, som skal da vedlikeholde turbinene. Og de skal ha et fartøy for mannskapsbytte der. Og det vil være mange tjenester som vil springe opp rundt de her enorme havvindparkene. For det skal vedlikeholdes, det skal være værtjeneste, det skal være alle mulige former for leverandørindustri, det skal være sikkert type forsyning av mat og alt mulig sånt. Så, som vi kjenner igjen fra de norske oljebasene som leverer til oljeindustrien. Da. Så britene har tenkt å skape 10.000 vis av jobber innen havvindindustrien og innen denne leverandørkjeden. Så det er egentlig ganske likt med det som skjedde på 70-, 80-, 90-tallet med oljeindustrien. At du fikk veldig mange muligheter for selskap som ville henge seg på den enorme nye industrien som springer fram, og de enorme investeringene og milliardene som blir drysset ut i Nordsjøen nå. Da.
Og det er akkurat det samme tenkningen som i Danmark. Sant? De skal bygge havvind, men det er jo også fordi at de skal øke eksportinntektene sine fra grønn teknologi. Så de har jo et mål om å doble det de kaller for energiteknologi, altså eksportinntektene fra energiteknologi, fra 70 til 140, minst 140 milliarder i 2030. Så dette her gjør jo de bygger ut i Danmark for å produsere mer strøm, men Danmark er jo kommet til et punkt der de snart ikke trenger alle strømmen som disse havvindparkene produserer. Men da gjør de likevel, nettopp fordi at de ser at dette kan styrke deres konkurransesituasjon i et voksende globalt marked. Så poenget er at det ikke er gitt at Norge kommer til å vinne dette løpet her, fordi at akkurat den diskusjonen vi har i Norge, den diskuterer de også i våre naboland og i andre land i resten av verden, og de har kommet enda lengre enn det vi har.
Og så er det jo for Norges sin del veldig annerledes enn i mange andre land. Vi er vel kanskje det eneste landet i hele Europa som er helt selvforsynt med energi. Vi har masse vannkraft til strømforbruket vårt, og vi har vindkraft på land, stadig mer av det, og vi har olje og gass i tillegg. Men det her ser jo veldig annerledes ut fra Tysklands side, for eksempel, som er en stor energiimportør, importerer gass fra Norge og Russland, importerer kull, importerer olje, og der det er en enorm importregning for energi hvert eneste år. Europa kjører jo ut hundrevis av milliarder av euro, er det vel, som går ut i importregninger hvert år. Og det ser vi jo avspeilet, altså mye av de inntektene har jo funnet veien inn i oljefondet. Så vi sitter på en stor haug med penger som egentlig europeerne har brukt, fordi de ikke har egen energiproduksjon nok til å forsyne seg selv. Så fra deres side så er det jo ikke noe interesse i å gjøre nordmenn rikest mulig. For tyskerne vil jo det være kjempegunstig, selv det koster en del å bygge ut solkraft og vindkraft, og så blir det stadig billigere, og det blir stadig mer logisk for deg å bygge ut så masse de kan for å produsere kraften selv og lage hydrogen av det, i stedet for å kjøpe norsk gass og norsk olje, for eksempel.
Og så er det jo Norges fordel, det er jo at de beste vindressursene, enten dette landet til havs, det finner man i vår område. Så det betyr også at den samme turbinen i norske farvann i veldig mange tilfeller vil produsere mer strøm enn den samme turbinen utenfor andre land, fordi det er rett og slett en bedre vindforhold. Så det gjør jo også at vi har et naturgitt kanskje konkurransefordel som vi bør utnytte. Men så tror jeg også at i Norge så bør vi som sagt nettopp fordi det poenget som nå blir tatt, sant, at vi trenger kanskje ikke all den strømmen i fastlands-Norge. Men det vi veldig ofte snakker om, det for eksempel hydrogen. Vi snakker om ammoniak, som for eksempel drivstoff for shipping. Og det som med både grønn ammoniak og grønn hydrogen, det at det krever jo ekstremt masse strøm å produsere. Og vi kjenner konflikten fra land med vindkraft, og så vidt vannkraft også. Og da kan du tenke seg at hvis vi skal bli en hydrogennasjon, produsere mye hydrogen basert på elektrisitet, så må den produsere et sted fra. Og der kan også hydrogen komme inn og spille en rolle. Så, men jeg tror som sagt at vi må tenke annerledes om havvind enn det som kanskje har vært det vanlige i veldig mange andre land som allerede har bygd ut mye havvind, fordi at de kunne bare matet rett inn på strømnettet og hatt bruk for den der.
Men hvor god tid har vi da hvis Norge skal ta en posisjon innen havvind og dette faktisk skal bli et nytt industrieventyr, som mange kaller det?
Nei, det viktige at nå skal regjeringen komme med en veileder til våren, har de sagt. Og da, den jo allerede forsinket, den skal du egentlig komme med før jul. Og der skal du jo egentlig sånn skissere opp hvordan skal man på en måte behandle og prioritere de ulike søknadene eller prosjektene som industrien melder inn. Og da er det jo veldig viktig at man er veldig tydelig og får et godt politisk rigg, sånn at du faktisk får realisert disse prosjektene. Så jeg tenkte vel at i 2021 så bør på en måte vi ha se på konturen av, altså få på plass, få på bordet egentlig de konkrete prosjektene som må utvikles, og undersøkes nærmere. For det som skjer, det at det første selskapen gjør, det at de velger interesse, og så må de starte på en måte konsekvensutredning av disse. Og det tar tid, men da bør man egentlig starte den prosessen allerede tidlig neste år.
Men tenker du at toget er i ferd med å gå, eller at det på en måte allerede har gått?
Nei, jeg vet ikke, det er litt vanskelig, det er litt vanskelig å si, men jeg tror at når du ser på hva planene naboland har, og hva de konkrete planene går å bygge ut, så tror jeg ikke vi kan gå et nytt, altså nye år og diskutere om og hvordan. Nå må vi på en måte få noen klare ambisjoner, og så må vi på en måte sette en politikk som matcher de ambisjonene. Det kan jo for eksempel være som Arbeiderpartiet, SV og MDG, de foreslår i Stortinget tidligere i år at Norge skal sette mål om 3 gigawatt, si at det er 6 store havvindparker innen 2030. Det vil være ambisiøst. Men det kan være en måte å gjøre det på, og så kunne du sagt at ok, og politikken skal støtte opp om en sånn utvikling. Men det som jeg tror er viktig, det er at du da ikke nå kanskje at du legger opp til en konkurranse om verdi, altså at du støtter på en måte de gode verdikjedene. At du på en måte får en verdikjedekonkurranse blant industrien. For jeg tror hvis dette skal gi mening i Norge og støtte med mye penger, så må vi, som jeg har nevnt flere ganger, vi må tenke litt nytt og litt annerledes enn det resten av Europa har gjort.
Det kom jo ingenting i statsbudsjettet når det gjelder finansiering av havvind. Regjeringen viste jo til at Enova-støtte er hovedvirkemidlet. Da. Så spørsmålet er jo også hvordan vi skal klare å bygge ut noe havvind så lenge vi ikke trenger strømmen direkte, med mindre vi setter i gang store industriplaner. For det krever fortsatt en god del innsats, en god del støtte for å bygge ut det her. Da. Så vi har jo sett rapporter fra Menon for eksempel som antyder at hvis vi skulle bygge 2 vindparker på 500 megawatt som en ganske stor park, så vil det kreve subsidier på 36 milliarder kroner. Det er kanskje litt høyt da, men det gir en antydning av hva slags beløp vi snakker om. Bransjeorganisasjonen for vindbransjen, Norvea, har jo sagt at hvis regjeringen kunne gi 3-4 milliarder i året i støtte, så ville man kunne bygge ut en del havvind. Men det er klart, det blir jo veldig vanskelig i tider der budsjettet ikke lenger kan øke, og staten har økende utgifter. Så det er krevende å skulle sette av så mye penger også. Så det er fortsatt usikkert hvordan vi kan få finansiert der, og kan få i gang en sånn bransje her, hvis ikke politikerne vil løfte noen veldig store visjoner og sette av veldig, veldig store penger da.
Nå har vel Erna Solberg antydet at man kan ikke forvente all verdens støtte. Så da går jo også utfordringen til industrien, sant, om å rett og slett å utvikle så gode prosjekt som krever minst mulig statlig støtte for å bli realisert. Men det er klart at tar du flytende havvind, så er jo det langt dyrere enn bunnfast. Og det er utenkelig at det kan bygges ut uten subsidier mange, 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 mange år. Så å ikke tenke politisk, håper jeg, økonomisk støtte I det hele tatt, det en illusion. Men samtidig så må det være et mål at man bruker minst mulig av fellesskapets ressurser på støtteutviklingen finansielt.
Det som en regner med av at flytende havvindkraft koster I dag, det jo det første store anlegget som kom globalt var jo Equinor som hadde nemlig Hywind Scotland, som var bare noen få turbiner. Da. Der koster det et par milliarder kroner å bygge ut, så det trengte vel en strømpris på 1,50 kroner per kilowattime utenom avgift og nettleie da, for å være lønnsomt. Så det jo betydelig over den strømprisen vi har I Norge som kanskje vanligvis har låget på 30 øre, 40 øre kilowattimen. Men I statsbudsjettet for neste år så regner regjeringen med at Equinors neste flytende havvindprosjekt koster kanskje 90 øre kilowattimen. Det fortsatt mye dyrere enn dagens strømpris, men det jo det viser jo en retning for kostnadskutt og sånn da. Og til sammenligning så jo at hvis du har et bunnfast prosjekt, altså der turbinerne står på fundament som fast i havbunnen, altså på grunt vatten, da, de beste av de prosjektene koster rundt 40 øre kilowattimen. Altså de trenger en strømpris på 40 øre for å være lønnsomme. Mens vindkraft på land I Norge, det lønnsomt på rundt 30 øre kilowattimen, som omtrent det som har vært strømprisen de siste årene. Så fortsatt vindkraft på land betydelig mye billigere enn havvind. Så det må en del teknologiutvikling til og oppskalering for å gjøre det her billigere. Det har vi jo sett I solkraft og vindkraft på land, at når man begynner å bygge ut store mengder prosjekt, og en bygger fabrikker som kan masseprodusere utstyret og får erfaring med installasjonene og sånn, så blir teknologien billigere over tid, det blir billigere for utbyggeren, og en får mer konkurransedyktige prosjekter. Så over tid vil nok markedet klare å løse det her, sånn at det kan bli konkurransedyktig med andre energiformer. Da.
Hvis du helt konkret, hva tenker du må til for at havvind skal bli en stor norsk industri I fremtiden?
Ja, altså, sånn som jeg ser det, så kan det jo være to forskjellige retninger å velge. Da. Den ene å bare la markedet ordne opp, og så kommer det her av seg selv når enten strømprisen blir veldig høy fordi vi mangler kraft på sikt, eller fordi kostnaderne faller så mye at det blir lønnsomt I seg selv og konkurransedyktig å bygge havvind. Da får vi kanskje ikke så mange arbeidsplasser her, da det kanskje andre land som gjør jobben og installerer masse kraft og får kostnaden på havvind ned. Og vi får lite arbeidsplasser, lite markedsandel for norske leverandører. Eller så kan politikerne ta grep og lansere noen store visjoner, sette I gang subsidier eller andre insentiv, og legge opp til at leverandører og utbyggere skal sette I gang selv, og ha rett og slett politisk vilje til å få det her I gang. Det vil koste veldig mye, og det blir jo opp til politikerne om de synes det verdt det. Da. Men det liksom de to veiene jeg ser ut her, enten ut fra det jeg skjønner nå, da, at enten man liksom bare lar markedet ordne opp og lar ting ta sin tid, sånn som vi gjorde med vindkraft på land. Det tok jo veldig lang tid å få bygd ut noe særlig vindkraft på land I Norge. Eller at man liksom da tar store grep politisk, som vil være kostbare, men kanskje verdt det.
Hva med deg, Lars-Henrik?
Jeg tenker det aller viktigste er at regjeringen må signalisere hvor man vil, altså få noen tydelige mål for havvindpolitikken, og så avklare betingelsene. Hva kan man forvente av støtte, og hvilken type prosjekt det man villig til å støtte. Og så det andre jo at så må industrien levere. Industrien må utvikle gode prosjekt som kan forsvares og bruke offentlige penger på, som på en måte ser hele verdikjeden både fra produksjon av havvind til sluttbruken. Og jeg tror det nøkkel for Norge. Og så må 2021, da må vi få prosjektene på bordet og begynne på en måte konkrete behandlingen av disse.
Og da tenker du på en måte at her kan utbyggerne komme og si, se her, vi har et stort prosjekt, her får du så mange arbeidsplasser på land, vi lager hydrogen av strømmen, eller at du har en sånn veldig konkret forslag for politikerne som de kan si ja til. Det det du tenker, sånn sett?
Det det jeg tenker. Jeg tenker at de som skal levere prosjekt, de må se hele, de må levere gode business case, og de må se hele verdikjeden. Det ikke bare snakk om å levere på en måte, så og så mye strøm inn til strømnettet i Norge. Du må på en måte se hele verdikjeden. Og så må man politisk velge hvilke prosjekt er det man har størst tro på. Hvilken har på en måte en fremtid. Og det et sånn veldig godt det. En verdikjedekonkurranse blant industriaktørene.
Ja, for da ser du det nærmest som sånn som vi har på oljeindustrien. Da, at, vi har jo sett mange plasser, om det er Sandnessjøen eller Hammerfest eller andre plasser, at når oljebransjen kommer der, så skal ikke de bare bygge ut et felt. De skal også komme med lokale leverandørindustrijobber, og at de har en hel virksomhet rundt, at det ikke bare er et prosjekt som skal levere ressurser og eksportverdier til verden, men det skal rett og slett også bidra lokalt og nasjonalt til verdiskaping og arbeidsplasser.
Ja, men så, for det som et havvindprosjekt i Norge må kunne svare på, det er jo hva skal du gjøre med strømmen? Og de gir jo egentlig ikke noe mening, sant? Og hvis du skal bygge opp veldig mange havvindparker i Norge, så gir det ikke noe mening å på en måte mate all den strømmen inn på land. Og da tenker jeg, i alle fall ikke sånn det ser ut akkurat nå, men da tenker jeg at da må du på en måte tenke også ut på sluttbruken. Det kan godt være at noen tenker at vi skal bare mate inn på nettet, det er greit nok. Men det kan også være at noen tenker at, oi, her skal vi bygge opp produksjonsanlegg for grønn ammoniak eller grønn hydrogen, eller vi har en avtale med Nederland eller Danmark, eller hva det måtte være. Men at du også tenker sluttbruken, det tror jeg er veldig viktig skal dette gi mening i Norge.
Takk for at dere var med, Lars Henrik Pårup Mikkelsen og Kjetil Malkenes Hovland.
Selv takk.
Takk for meg.
I denne podcasten har du hørt lydklipp fra TV Haugaland. Produsent har vært Henrik Svanevik, og mitt navn er Sigrid Haaland. Snart kommer en ny episode av Det vi lever av. Send oss gjerne innspill på sigrid.haaland@bt.no. Og takk for at du hørte på denne episoden.